Rico, Giacometto, gasta santa unia microfono, ci foiene chiela voce contribuanto, sed chiel cun organizanto cae program contribuanto alla Brita Esperanto Congresso chiu tre baldau comencidos, do rico chiam facte ci ocasas.
Do, gi ocasos iam morgau en la tre bela historia urbo Cambridge, kiu kiel eble homo estias, estis ankaŭ la urbo de la tria universala congresso, ĉu ne, en 1907. Do, jes, mi antaŭ ĝojas.
Ĉu tio signifas, ke iamaniere vi referencos ankaŭ en la programo al la historio?
Do, tio oni uzis kiel, ni diru, manieron por allogi kiel eble plej multe da homoj. Kompreneble la urbo Cambridge ne necesas barbadon kotopo, sed mi kredas, ke dum la kongreso mem estos tiom da temoj, tiom da farendaĵoj, ke jes, eble ni memoros, ke la kongreso, universala kongreso okazos en 1907, sed jen ĉio.
Tamen ni notas en la memoro, ke jam antaŭe Cambridge havis tiujn tutte aparte in rilato in alla movado alla comunumo diam anto quelca tempo mi provis en diverse reteio entusiasma in claro in yes mi iros al Britio por la congresso ciu anca exterlandano
yes do precipe pri la chef prelegantoi la plei multo de la prelegantoi estos exterlandanoi kai comprenebe tio ciam estas bela ocaso ciu ne en esperantuio yes ja nazia congresso gravas sed estas multe pli bele havi ancau exterlanda in gastoin inter la c'è prelegante, yes, la play multo estos exterlandanoi, estos Hanso Becklin, el usono, Stella Besengi-Merger, el ungaruio, cae Katalin Kovacs, do ungarino, el Nederlando. Tri cefai prelegantoi faros podu prelegoin, do Hanso parolos pri traducado de poesio, pri malfacila traducado de poesio en rimui. Li prelegos ancau pri ibere libere tridechiara do la tiel nomata hispana scolo, ciu ne? Stella parolos pri la monda verc monato, do movemo, cae verŝajne ŝi prenos ankaŭ la okazon por paroli pri la libroj de EABO, ĉar Esperanto Asocio de Britio lastatempe eldonis multajn librojn, ĉu ne? Kaj eldonis kaj eldonos multajn librojn, do libro kaj literaturo estas centraj en tiu. Katalin parolos pri la instruista trejnado, kiu okazas en Poznano venontjare, paralele alla tria jaro de la interlingvistika studoj. Kai si parola sanca pri la care examenoi la reta i care examenoi kiu casos en junio kai anche la cesta examenoi kiu casos dum la universala congresso
anche vi contribuas al programma della congresso kai anche iui alie contribui venos de brita esperantisto
certe multa alie contribuos do mi estas unu el tiui sed alie homo anche contribuos Martin Rowe organizos ludoin por ni cefe la ludon hom lupo li organizos anche fulm prelegoi do fulm prelegoi kutime estas unu el la programero ĉu ne en ĉiuj kongresoj do li arigos homoin kaj instigos ilin fari fulm prelegoi estos anche muzika programo estos anche partoj dedicitaj al novaj lernantoj eble progresantoj progresintoj do Elizabeth prizorgos tion estos ateliero pri bridĝo de mat estos comuna i musica i sessioi organizita de Jack do estas tre belle vidi che la movado estas vigla kai homo i volas contribui kai proponi programero do
se vi yes. Ne respondis che maniere vi contribuas alla congresso a programma
do mi prelegos uno la cefa i temo i estas libro ĉu ne kai mi certe estas legemulo kai io mete verkemulo do mia prelego temas pri libroi la titolo de la prelego estas la contrau biblioteca de Umberto Eco kai mi parolas pri la valoro de la libro i kiu ni posedas sed kiu ni ancora ne legis
tre bela kai defia temo ĉar estas multe esperantisto kun riĉe i bibliotekoj kie stokiĝas esperanto libroj kvazaŭ supertene kai oni ne legas ilin
Prave, prave, do mi pensis che tio povos esti interessa temo por Romo, do mi prelegos pri tio, yes. Tradizie, sabat vespere, ocasas, la distra vespero, mi proponis al team, mi proponis al EABO, do ni diru, mastrumos organizos la distran vesperon, cai temos pri ludo, estas televid ludo, televid quizo brita, chiun mi traducis in esperanton, do espereble homoi partoprenos, cai mi povas giui la vesperon cune, do tio estas mia dua contribuo alla congresso.
Giù ocaso della congresso, estis planita iu aparta el donaggio. Estas iui asocioi kiui ocaso de sia congresso publicigas au pretigas iun apartan el donaggio. Ciu tion vi planis?
Yes, certe, certe. Mi stias de tin cae de EABO che certe estos nova el donaggio, almeno unus povas esti ancau du. Do, ciel eble vi stias, EABO nun avas multain el donotain libroin, cae quelcae iam estas pretae, do yes, do la partoprenontoi en la congresso avos la ocason vidi l'eldonaggio in unuan poion morgau cae sabaton cae dimancion dum la congresso, do cae mi mem antau gioias tion.
Do, Erico, cion la pli bonan multen successoin por la tuta congresso ie viei manui.